चित्र पंचवीसावे पवित्रोत्म्याचे योब जानाचे शुभवर्तमान अध्याय 14-15-18 इतिहासाचे पुस्तक अध्याय 2:1-39 जेजुख्रिस्त स्वर्गान वयच्या पयली जेजुख्रिस्तान आपल्या शिष्या सांगाता हे भाशेन वाचा केली की तुमकां हांव आदार दिवं पवित्र आत्मा धाडटलो. 10 दीस जाल्ले जेजू स्वर्गार चडून आनी ताज्या उपरांत ते एकठांय जाल्ले. एक व्हडलें वादळ तुफाना वरवीं एक व्हडलो आवाज आयलो आनी आगी भाशेन जिवो तांच्या शिश्यांचेर बसल्यो आनी पवित्र आत्मो आयलो आनी सगळ्यांक आनी तांकां भरून काडली. जे रितीन जेजू क्रिस्तान आपल्या शिश्यांक सांगलेले त्या दिसा जेरुजलेमांच्यान लोक एकठांय जाल्ले. शिश्यांनी तांचे भाशेन उलोवंक सुरू केले. ताणी देवाची अद्भुत कामां आनी ताची आश्चर्यचकिता सांगूंक सुरू केले. 3,000 लोक जेजूच्या झुंडान आयलो. आयज देखून पवित्र आत्मो तांच्या सांगाता रावता जे ताचे अनुसरण करता. पवित्र आत्मो तांकां सामर्थ दिता की ताणी जेजूची अज्ञा पाळन करची आनी दुसऱ्या लोकांकूय जेजू क्रिस्ता विशीं सांगचें.